Бишкекте саат 8. Саламатсызбы, азаттык үчүнчү март жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы бир сааттын мазмуну. Freedom House'тун баяндамасында Кыргызстан 4-жыл катары менен эркин эмес мамлекет аталды.
Төмөндөгөндөн төмөндөйлө баратабыз. Эң ириде 11 журналисттин камакка алынышы өтө жагымсыз окуя болуп жатат.
Халк арасында сурамжылоо Кыргызстандагы учурдагы эң олуттуу көйгөй кымбатчылык экенин көрсөттү. Орусия борбор Азиядагы бейөкмөт уюмдарды ооздуктагысы келеби?
Кроме того, в регионе функционирует
региондо 100 ашуун ири батышчыл бейөкмөт уюмдар иш алып барат.
Алдыда ушул жана башка баяндар жана арай көз чырай талкуусу жаңырат. Берүүнү Прага студиясына мен Айгерим Акылбекова алып барам. Бизден алыстабай туруңуздар. Freedom House эл аралык уюмунун жаңы баяндамасында Кыргызстан 4-жыл катары менен эркин эмес мамлекет аталды. Баяндама ушул тапта өлкөдө 11 журналист камалган, клуб сайты бөгөттөлгөн, 24 кеже агенттигинин кеңсесине мөөр басылган учурга туш келди. Мындан сырткары өлкөдө бир нече оппозициячыл саясатчылар камакка алынып, сот жараяндары жүрүп жатат. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Канымгүл Эликеевадан угалы.
Freedom House эл аралык уюмунун 29 февральда жарыяланган баяндамасында дүйнөнүн көпчүлүк аймактарында эркиндиктин абалы начарлап баратканы белгиленген. Баяндамада белгиленгендей, дүйнөдө эркиндик деңгээли 18-жыл катары менен төмөндөп баратканы байкалууда. Дүйнө калкынын 1/5 бөлүгү жашаган 52 өлкөдө саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер чектелүүдө. Ал эми 21 өлкөдө эркиндиктин абалынын жакшыруу тенденциясы бар. Ал эми Кыргызстандын жалпы абалынын төмөндөсү 12 деген көрсөткүчкө жетип, 4-жыл катары менен эркин эмес деген өлкөлөрдүн катарына кошулду. Былтыр аталган уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун жазган. Абал начарлаган өлкөлөрдүн арасында Тажикстан, Орусия, Ооганстан, Түркия, Азербайжан да бар. Freedom House уюмунун бул баяндамасы Кыргызстанда 11 журналист камалып, социалдык тармактарга пикирин эркин билдирген блогер, активисттер суракка чакырылып, айрым эркин медианын ишине чектөө киргизилип жаткан учурга туш келди. Жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө жаңы мыйзам долбоору тууралуу дагы учурда талаш талкуу жаралып жаткан учур. Мындан сырткары бийликке сын айткан ондогон саясатчылар камакка алынды. Медиа эксперт Гүлзада Медералиева сөз эркиндиги жаатында өлкөдөгү абал жыл сайын начарлап баратканын айтып, эркин ой жүгүрткөн адамдарды камоо менен элди коркутуу мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Тилекке каршы ушинтип эле биз улам төмөндөгөндөн төмөндөйлө баратабыз. Эң ириде 11 журналисттин камакка алынышы өтө жагымсыз окуя болуп жатат. Мындан тышкары Олжобай Шакир деги эле ушу эркинирээк ой жүгүрткөн адамдын баардыгын эле камай берсе бул эмнеге барат? Бул жакшы көрүнүш эмес. Мынтип отурсак, Түркмөнстанга баратабыз. Кыргыз эзелтеден эркиндикти сүйгөн калк. Бул ушинтип эле кете берет деп балким бийлик өкүлдөрү ойлоп жаткандыр, бирок андай болбойт. Бир күн эле тарс этип жарылып калышы мүмкүн. Андай болбой эле койсун, бирок ошого өздөрү алып барып жаткандай болуп жатат да.
Кыргыз Туусу басылмасынын редактору Мырзакаттын Алиев өлкөдөгү сөз эркиндиги жана Freedom House уюмунун баяндамасы тууралуу комментарий берип, журналисттердин арасында кээде аша чапкан учурлар бар деген пикирин айтты.
Абсолюттуу эркиндик АКШнын өзүндө деле жок болсо керек. Белгилүү бир нерселерге мыйзам менен чектөө коюлган учурлар бар да. Мунун деле мындай бир жактуу баа бере берген, изилдөөсүнө ишене берген туура деп ойлобойм да. Freedom House'ун акыркы инстанциядагы чындык деп кабыл алганга болбойт да. Мисалы мамлекеттин коопсуздугу, адамдын жеке турмушу, диний темалар чектен чыкпай турган. Бизде баары эле чектен ашып кетпедиби?
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров парламенттин жыйынында министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору тууралуу пикирин билдирип, документти иштеп чыгууда. Ал элдин кирешесине, экономикага кандай таасир берерин эске алууга чакырган. Ошондой эле сөз эркиндиги коррупцияга каршы негизги курал экенин айткан. Юрист Таттыбек Эргешбаева Кыргызстандын эркин эмес өлкөлөрдүн катарынан чыкпай жатышы эл аралык аренадагы абройуна дагы таасирин тийгизет деп эсептейт.
Кредиттик жана гранттык колдоолорго чоң таасирин берет. Авторитардык өлкөлөрдө көбүнчө грант колдоолору азаят. Кыргызстан мисалы тышкы карызында азыр көбүнчө Кытайга көз карандуу. Гранттык көбүнчө эмнелерди азиатский банк развития, Всемирный банк, Европейский банк развития, Федеративная резервная служба, гончо. Ошондой институттардан биз алабыз да, ошолор бизге карата колдоосун азайтып коюшу мүмкүн.
Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House уюмунун быйылкы отчётунда жалпысынан 195 өлкө камтылган. Дүйнө калкынын дээрлик 38% эркин эмес, ал эми 42% жарым жартылай эркин, 20% гана эркин деп бааланган өлкөлөрдө жашап жатканын. Шайлоолордогу бурмалоо, согуштар адамдардын пикирин ачык билдирүү укугунун чектелиши негизги көйгөй болуп жатканы белгиленген. Кыргызстан 2009 жылдан бери Борбор Азиядагы жападан жалгыз жарым жартылай эркин өлкө деген макамын сактап келип, 2021 жылы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган. Андан бери бул тизмеден чыга албай келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык республикалык институттун буйрутмасы менен CR эл аралык изилдөө консалтинг компаниясы жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы жарыяланды. Анда Кыргызстандагы учурдагы эң олуттуу көйгөйлөрдүн бири катары кымбатчылык, жумушсуздук айтылган. Ушул эле кезде Кыргызстандын учурдагы курсу тура деген пикирлер бас сундулук кылып, каржылык абалы оңолду деген адамдардын көбөйгөнү көрсөтүлгөн. Сурамжылоодо саясатчылардын рейтинги да жарыяланды. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кыргызстандыктарды көбүрөөк түшөлткөн социалдык экономикалык маселелер кайрылды.
Эл аралык республикалык институттун буйрутмасы менен жүргүзүлгөн сурамжылоо 2023 жылдын 21 декабрынан ушул жылдын 19 январына чейин жасалган. Изилдөө социалдык экономикалык абал, саясат, шайлоо, демократия, коррупция, маалымат, адам укуктары жана демография өңдүү багыттарды камтыйт. Изилдөөгө таянсак, 2020 жылдан бери жалпысынан мамлекет туура багытта өнүгүп баратканына ишенген калктын саны улам өсүп баратканы көрүнөт. Мындай пикирдегилер 2022 жылы рекорддук 85% чейин жеткен болчу. Бирок кийин 78% чейин төмөндөп барып, соңку сурамжылоодо кайра 82% көтөрүлгөн. Ал эми туура эмес багытта дегендер акыркы 2 жолку сурамжылоодо тең 14% түзгөн. Ошол эле маалда жарандардын жашоо турмушун чагылдырган бир катар конкреттүү көрсөткүчтөр да бар. Респонденттердин 68% үй бүлөсүнүн учурдагы экономикалык абалын кайсы бир деңгээлде жакшы деп көрсөткөн. Бул 2023 жылдын май айындагы сурамжылоого караганда 1% жогору көрсөткүч. Абдан жакшы дегендер да 1% өскөн, ал эми абдан начар дегендердин саны 1% азайган. Акыркы 12 айда үй бүлөңүздүн финансылык абалы кандай өзгөрдү деген суроого абдан жакшы деп жооп бергендер былтыркы көрсөткүчкө караганда 3% өссө, кайсы бир деңгээлде жакшы дегендер 4% азайган. Ал эми ошол эле бойдон калды жана кайсы бир деңгээлде начарлады дегендерге 1% кошулган. Сурамжылоодон көз ирмемге четтеп, Кыргызстандын мамлекеттик статистикасына көз жүгүртүп көрсөк, өлкөдө жыл ичинде табылган 700 миллиард сомдон ашуун жалпы акчалай кирешенин 45.7% калктын байманалуу 20% бөлүгүнүн капчыгына түшөт. Ал эми эң аз камсыз болгон дагы бир 20%нын үлүшүнө ошол акчалай кирешенин 5.6% туш келет. Бир катар серепчилер жалпысынан алганда объективдүү экономикалык өсүштөр байкалып жатканын белгилешүүдө. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев өлкөдө инфратүзүмдүк долбоорлор көбөйгөнүн, ишканалар менен өндүрүштүн саны өсүп жатканын, фискалдык реформалар көмүскө экономиканы бир кыйла ачыктап, бюджетке түшкөн каражаттын көлөмүн көбөйткөнүн айтат. Муну менен катар кымбатчылык өсүп, карапайым калктын жашоо шартын оорлотуп жатканына токтолду.
Биринчиден, дүйнө жүзүндө поставщиктердин баалары өсүп кетти. Бул деген көнүмүш эле адат да, эгерде акча көлөмү көбөйсө баалар өсөт. Баалар өскөн аркасынан баалар түшүп атат, бизге да кедергиси тийип атат да ошол. Бизде 70% бүт товарлар импортто, а биз аны долларга сатып алабыз. Бизде кирешелер жай өсүп, глобалдык инфляция кесепетинен азыр ошол баарыбызга кымбатчылык келип атат да. Орточо үй бүлөлөрдүн айтуулары боюнча орточо класс алганда айына 100 000 сомго чейин кетиришет экен да жашоо үчүн, жөн эле жашоо үчүн. Андан ылдый кирешеси, ылдый калк катмары боюнча аякта аябай мындай чатак киш, аябай оор болуп атат да. Эгерде 5 жыл мурда 15 000 сом жетсе айына, азыркы кезге кеминде дегенде 40 000 сом керек да ушундай эл бүлөлөргө.
Респонденттерге акыркы 12 айда Кыргызстанда экономикалык абал кандайча өзгөрүлдү деген суроо берилген. Мурунку сурамжылоого салыштырмалуу абдан жакшырды дегендер 6% көбөйүп, кайсы бир деңгээлде жакшырды дегендер 4% азайган. Ал эми ошол эле бойдон калды дегендер 1% өссө, кайсы бир деңгээлде начарлады деп жооп бергендер тескерисинче 1% азайган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров социалдык тармактардагы баракчасында изилдөөдөгү көрсөткүчтөрдү өкмөттүн экономикалык саясатынын жетишкендиктери катары сыпаттап жазды. Сурамжылангандардын 27% мамлекет үчүн эң олуттуу көйгөй деп жашоо деңгээлинин абалын жана баалардын кымбаттыгын көрсөткөн. Бишкек шаарынын тургуну Нургазы Мусаев Кыргызстанда кымбатчылык калың калкты кыйынчылыкка кептеп, чакырлардын айласын курутуп баратканын айтып турат.
Негизги мүлк болгон үй салуу, чоң бир ишканаларды ачуу, бизнес ачуу деген биякта турсун, жөн эле азыр жан багуу, мындай сапаттуу тамактануунун өзү кыйын болуп калды да. Ошон үчүн азыр миграция күчөп, мурун Россияга болчу, негизинен азыр Европага дагы күчөп. Мен айрыкча кафелердин, чайканалардын тамагы кымбаттаганына аябай таң калып атам да, эки эсе кымбаттап кетти. Мисалы жөнөкөй Бишкек шаарында жөн эле бир мындай немеге кирсең 500 сомсуз бир адам тойбой калды. Азыр капитал бир белгилүү бир адамдардын колуна чогулуп калды, байлардын колуна. Анан алар капиталды кайра бир бизнеске салып же бир имарат салып ижарага берип коюп, ошентен кийин жалпы эл жакырлангандан жакырланып кетет да.
Ал эми көйгөйдү үй бүлө деңгээлинде атай келгенде респонденттердин 1/4 эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту атаган. Андан кийин каражаттын жетишсиздигин, баалардын жогорулашын, айлык пенсия жөлөк пулдардын аздыгын жана турак жай көйгөйүн көрсөтүшкөн. Социалдык маселелер боюнча серепчи Жамила Тогузбаева мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси өскөнү калктын кирешесине бир топ огожо болуп калганын айтат. Бирок жеке компанияларда иштегендер кирешенин тартыштыгы менен кымбатчылыкты жоон териси менен жакшы эле сезип жатышат дейт.
Госстатистика, она же ведет данные по отчетности, которые...
Мамлекеттик статистика компаниялардын, жеке ишкерлердин берген отчетторуна карап жазылат да, ошондуктан ал болгону маалыматтарды жалпылап чыгарат. Айлык акы албетте жогорулады, бирок мамлекеттик кызматкерлердики гана олуттуу түрдө жогорулады. Алардын маянасы азыр 40 000 70 000 сомго чейин. Башка жагынан алганда жеке компаниялардыкы мурдагыдай эле төмөн деңгээлде калып калды да. Мамлекеттик кызматкерлер бир кыйла көп болгондуктан статистиканы эсептегенде маянанын өскөнүн көрсөтөрү турган иш. Мен, маселен, жеке компанияда иштейм. Биздин маянабыз 7 жыл ичинде 5 000 сомго эле көтөрүлдү. Карап көрсөңөр, мамлекеттик кызматкерлерге 2 эсе көтөрдү. Мурда 30 000 сом алгандар 60-70 000 сом алып калышты. А бизде болсо маяна 30 000 сом болчу. Азыр 33-35 000 сом болуп калды. Жеке тармакта көп деле өзгөргөн жок. Мамлекеттик тармак болсо 2-3 эсе көбөйгөндүктөн жакшы эле сезип калды.
Сектор, конечно, не почувствовал ничего. Государство однозначно почувствовали, в 2-3 раза стали получать больше.
2023 жылдын май айындагы сурамжылоого салыштырганда бул жолу эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту атагандар 10% көбөйгөн. Жумушсуздук шаардыктарга караганда айыл жергесинде көбүрөөк кууч экени көрүнөт. Ал эми шаар калкы үчүн каражаттын жетишсиздиги, баалардын кымбаттыгы, социалдык төлөмдөрдүн аздыгы жана турак жай маселеси алдыңкы планда турат. Ошол эле маалда Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2023 жылы жумушсуздуктун деңгээли 4.9% түшүп, мурунку жылга караганда 0.4% азайган. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруусун улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары Шайлообек Атазов менен Айбек Осмонов акы төлөнбөгөн эмгек өргөөгө чыкты. Осмонов сыртта дарыланып жүргөнүн билдирди, Атазов болсо комментарий бере элек. Буга чейин алардын аты атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке ыктаганы айтылып жүргөн регион телеканалында Райымбек Матраимов менен жакындыгы бар деген депутаттардын арасында аталган. Алар кетиши керек деген бир катар материалдар берилген. Буга чейин парламентте мандатын мөөнөтүнө мурда тапшырган камакка алынган депутаттар да болгон. Жогорку кеңештеги соңку окуяларга кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы токтолот.
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке жакын экени айтылып жүргөн регион телеканалы парламент бажы кызматынын мурдагы төрагасы учурда изөөдө жүргөн Райымбек Матраимовго жакын, бир убакта саналышы болгон деген депутаттардан арылышы керек деген материалдарды маал-маал менен жарыялап жатат. Анда Райымбек Матраимовдун агасы Искендер Матраимовдон баштап Надира Нарматованын, Айбек Осмоновдун, Шайлообек Атазовдун жана Нурлан Ражабалиевдин аты ачык аталган. Ага чейин 13 февралда Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Абдувахап Боронбаев мандатын тапшыруу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазганы, бир күндөн кийин арызы канааттандырылганы белгилүү болгон. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкерлер кеңешинин мүчөсү Ялкын Даутов регион телеканалына берген маегинде тазалоо жогорку кеңештин депутаттарына жеткенин билдирген.
Коррупция аралашкан мурунку чиновниктердин тааныштары, жакындары депутат болуп жогорку кеңеште отурат. Кечээ биз көрдүк, Боронбаев өзү каалоосу менен арыз жазып депутаттыктан кетти. Бул эмненин белгиси? Баарыбыз тилекке каршы билебиз. Мурун шайлоо кезде шайтан оюндар көп болчу. Акча каражат, бийлик, маңсап жана ошондой эле тааныш туугандарды аралаштырып, мурун коррупциялашкандын туугандары, жакындары, группалаштары жана кудалары бүт баары ушундай чырмашып мамлекеттик муниципалдык кызматтарга, укук коргоо соторгонго чейин бар болчу. УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич 1-2 жолу белгилеп айтып кеткен. Ушундай кызматкерлер жумуштан алынып атат, тергөө амалдары болуп жатат. Ошого аралашкандар мына эми кезек депутаттарга келди деп эсептейм.
Искендер Матраимов менен Нурланбек Ражабалиев 22 февральда Борордук шайлоо комиссиясына мандатын мөөнөттөн мурда тапшыруу тууралуу ара жазган жана ал канааттандырылган. Искендер Матраимов ошондон кийин өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалыматтар чыккан. Көп узабай бийликке жакын жалпыга маалымдоо каражаттары, социалдык тармактын колдонуучулары Айбек Осмонов менен Шайлообек Атазов дагы сыртта экенин жазып чыгышты. Мындан улам Жогорку Кеңештин басмасөз кызматы эки депутат акы төлөнбөгөн эмгек өргүүсүндө экенин билдирди. Айбек Осмонов соңку маалымат тууралуу Азаттыкка ушка комментарий берип жатып, качып кетти деген сөздөрдү жокко чыгарды жана Түркияда дарыланып жүргөнүн билдирип кайтып келерин айтты. Буга чейин Адира Нарматова анын аты Раимбек Матраимов менен кошо аталып жатканына байланыштуу Азаттыкка комментарий берген, анда байланышы бар деген маалыматтарды жокко чыгарган. Парламенттеги соңку окуялардан улам, убагында Раимбек Матраимовдук делген Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого баргандар, учурда эң ириде Ата Журт Кыргызстан фракциясында депутат болуп отургандар тууралуу талаш талкуу жалданды. Мында Шайлообек Атазовдон сырткары Ата Журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыков, депутаттар Гүлшаркан Култаева, Алишер Козоев, Медербек Сакараев дагы 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстандын тизмесинде болгон. Азаттык аталган депутаттар менен макала жазылып жаткан чакта байланышууга аракет кылды. Бирок Гүлшаркан Култаевадан башкасы менен сүйлөшө алган жок. Култаева Азаттыкка комментарий берип жатып, соңку 15 жылга жакын убакыттан бери шайлоолорго бир нече партия менен катышканын белгилеп, Мекеним Кыргызстанга кантип киргенин, андан кийин Ата Журт Кыргызстан партиясы аркылуу эл өкүлү болгонун учкай баяндап берди.
Шайлоого негизинен мен 2010 жылдан бери өзүмдүн кандидатурамды коюп жүрөм. Буга чейин башка партиялардан да койгонмун. 2020 жылы Мекеним Кыргызстан партиясына ошо мени чакырган, барганмын. Бирок 2020 жылы эми өзүңүздөр билесиздер, саясий окуялар болгонун, тилекке каршы өтпөй калдым. Андан кийин депутат болуу ниетимди билдирип, анан 2021 жылы Ата Журт Кыргызстан партиясынан өзүмдүн депутат болуу ниетимди билдирип, ошо саясий кеңешке менен сүйлөшүп, кандидатурамды коюп, депутат болуп, ошо элдин добушун алып шайланып келдим.
Гүлшаркан Култаева Раимбек Матраимов менен тааныш экенин ырастады, бирок жакын байланышта болбогонун айтты.
Тааныбайм деп айта албайм, мен тааныймын, анткени мен өзүмдүн резюмелерде деле бардык жерде ишкерлик менен алектенип келгенимди жашырбаймын. Логистика тармагында көп жыл иштедим. Калп айтпасам 23 жашымдан бери тааныйм, анткени өзүм бир компания ачканга чейин жеке компанияларда главный бухгалтер болуп иштегенмин. Ал кезде Раимбек Матраимов таможняда инспектор болуп иштечү. Ошол кезден бери мен ал кишини тааныйм. Жакын аралашып бир бизнес кылып же бир коррупцияга аралашып эми мына кудай турат, андай ишке мен аралашкан эмесмин.
Азаттык учурда бийликчил Ата Журт Кыргызстан фракциясында депутат болуп отурган, бирок убагында Мекеним Кыргызстан менен шайлоого баргандар кетиши керек деген пикирлер тууралуу аталган фракциянын айрым депутаттарынын пикирине кызыкты. Кундузбек Сулайманов алардын маселеси фракцияда каралбай турганын айтты.
Ушундай суроолорду элесе адам бир үчүн жооп берсиң деп айтты.
Фракцияда карайсыздарбы, анткени эми коомчулукта талкуу болуп атат.
Фракцияда каралбайт, пока андай маалымат жок. Кайсы негизде, кайсы мыйзамдын чегинде аны коргоо органдары бар дегендей ошолордон сөзсүз салуу.
Деген менен жарандык активист Мукай Керимбаев Матраимов менен азыр көптүр мамилелеш болуп жүргөн делген айрым депутаттардын аты аталбай жатканында кош стандарттуулук жок деп эсептейт.
Райым Матраимовго жакын делген депутаттардын баардыгы анча-мынчалар мандатын тапшырып, өз ыктыяры менен кеткендер кетип атат. Эми мен ойлойм, эми чындап эле баягы моралдык жоопкерчилиги сезген депутаттар болсо, өздөрү билип дагы кетип калыштары ыктымал деп ойлоп атам. Менчи карап көрүп туруп алыпчы дагы алдыда. Балким ошо сиз айтып аткан депутаттар балким өз мандаттарын тапшырып кетип алар жоопкерчилигин сезипчи. Анан так кетсе кет, бул кетет, тиги кетет деп айтыш азырынча бир аз эртерээк кылат го дейм. Кош стандарттуулук менимче жок. Себеби дегенде баягы түздөн түз байланышы бар депутаттар бар, кээ бирлер баягы партиясы менен чогуу барып калган депутаттар бар. Эми балким алардын дагы байланыштары терстирилип аткандыр. Көрө туралы менимче али алдыда көп эле жаңылыктар болсо керек. Буюрса убакыт көрсөтөт алдыда. Али кетчү депутаттардын саны менимче көп эле болсо керек.
Кезинде Мекеним Кыргызстандын тизмесинде болгон, учурда башка фракциялардан депутат болгондор дагы бар. Мисалы, Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев, Альянс фракциясынан депутат Гүлкан Молдобаева, Бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат Алишер Эрбаев дагы бул партия менен шайлоого катышкан. Маматалиев жардамчысы аркылуу биздин суроону уккандан кийин жооп берген жок. Талдоочу Төлөгөн Келибаевдин баамында соңку окуялардан кийин чуулгандуу иштерде коррупцияга шек саналган адамдар менен кошо аты аталгандарды тазалоо үчүн люстрация мыйзамы керек.
Батлайтынды айтылатын мындай жүргөндөр депутаттан кетиш керек деген негизинен туура эле. Алардын жардамы менен, алардын каржылоосу менен депутат болгонумуз факты, чындык. Бирок аларды кетиш керек деген сөз менен эле, алар кетип албаш керекчи, анын кетиштин жолдору эгерде алардын үстүнөн кылмыш иши козголсо мыйзамдуу болот. Мунун баардыгын мыйзамдаштырыштын жолу бул люстрация мыйзамды кабыл алыш керек. Ошондо гана баардыгына чектеп коюлат. Ошондо гана баардык орду ордуна түшөт. Ага чейин сен кет, мен кет, бул кетсин деген сөз менен Кыргызстан оңолбойт. Мындан кийин деле кайра эле азыркы бийлик мөөнөтү бүтүп кеткенден кийин кайра эле азыркы кеткен адамдар кайра келип алышы мүмкүн, сотто кайра акталышы мүмкүн, конституция болгон мүлктөр кайра кайтарып алышы мүмкүн. Ошон үчүн баардыгын люстрация мыйзамды кабыл алышыбыз керек. Коррупция боюнча аралашкандар, аналардын жакындары, бир туугандары, үй бүлө мүчөлөрү, депутат, мамлекет кызматка аралашпайт деген талаптарды киргизишибиз керек. Эң жакшы люстрация мыйзамды кабыл алыш керек дагы, ошондо кимдер кетиш керек, ошонун баардыгы жазылыш керек. Ошондо эле парламент дагы, Кыргызстандын бийлиги дагы тазаланат.
Жогорку кеңештин азыркы чакырылышында депутаттар камалган учурлар дагы катталды. Альянс фракциясынан депутат болгон Эмил Жамгырчиев өткөн айда кармалып, ушул айдын башында кайра үй камагына чыккан. Башкы прокурор Курманкул Зулушов былтыр жыл аягында парламенттен Жамгырчиевди чек арадан мыйзамсыз өткөндөгү негизде козголгон кылмыш ишинин негизинде жоопко тартууга уруксат сураган. Депутаттык комиссия 9-январда макулдук берген. Жамгырчиев ошол күнү терезеден качып кеткени белгилүү болгон. Ал эми учурда Бишкектеги 1-май райондук сотунда бүтүн Кыргызстан фракциясынын камактагы лидери Адахан Мадумаровдун соту болуп жатат. Мадумаровго негизинен 2 кылмыш иши козголгон, бирок бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси чек арага байланыштуу протокол тууралуу, экинчиси Чыңгыз Абдымомунов аттуу адамдын арызынын негизинде ачылган. Мадумаров былтыр сентябрда кармалган, ошондон бери Улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайында жатат, өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Мадумаров камалгандан кийин анын айрым фракциялаштарынын үн катпай келгени, ал турга бийликке ыктаган учурлары, партия куруу, шайлоодо тизмет түзүүгө байланыштуу талаш талкууну жанданты. Саясатталуучу Орозбек Молдалиев шайлоо өңдүү саясий жараяндарда акча негизги ролду ойноп келгенин белгиледи. Учурда парламентти тазалоо аракеттеринде кош стандарттуулуктун белгилери байкалып жатканын айтты.
Шайлоого даярдануу, партия түзүү деген бул жөнөкөй эле бир жумуш эмес. Биринчи маселе эмне дегенде каражат маселесин чечиш керек болот. Ага офис керек болот, агитаторлор керек болот, көп чыгым талап кыла турган жумуш. Анан ошондо эле карайлаган там сюжет болуп жана барып акчалууларга барышат. Алар кандай жол менен акчалуу болгондор бар. Биздикиндей өткөн мезгилде ак эмгеги менен байыгандар бир саналуу эле кишилер болот алар. Анан ошон самый яркий болуп мына район миллионду айтып атышпайбы, классический болуп калды да эми баягы. Акчалуу киши болгондон кийин анан ага барып партиясын түзүп баштайт. Бул эми негизи мыйзам ченемдин нерсе. Партия түзөт, парламентке керек кишилерди жөнөтөт. Бул эми баягы саясий турмуштун терс көрүнүштөрүнүн бири да.
Парламенттин азыркы чакырылышында 2 депутаттын диплому тууралуу маселе чыгып, мандатынан ажырады. Талдоочу Бакыт Жумагулов парламенттеги соңку окуялар кийинки шайлоолордо сабак болушу үчүн мыйзамдар өзгөрүшү керек деп эсептейт.
Булардын баары сабак болушу үчүн биринчиден бул шайлоо кодексине, шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилиш керек. Киргизген өзгөрүүлөрдүн негизинде Борбор шайлоо комиссиясы положенияларды, инструкцияларды кабыл алыш керек. Ошонун баардыгы анан аткарылып каралыш керек да. Шайлоодон шайланып келген депутаттардын мындай маселелери жок болот да. Ошол эле жанагы дипломдор боюнча дагы мисалы маселелер көтөрүлүп жатат. Ал боюнча кандайдыр бир эксперттер карап, ушул баардык жанагы сиз айтып аткан маселелердин айланасында бир сыйра мындай системалык анализ кылып, и ошого кандай мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилиш керек деген мындай иш аракеттер жүргүзүш керек.
Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиев мандатын тапшыргандан кийин алар шайланып келген бир мандаттуу Кара Суу жана Баткен округдарында кайрадан парламенттик шайлоо өтөт. Бирок анын датасы азырынча белгилене элек. Мыйзамга ылайык президент шайлоону дайындагандан кийин 2 ай аралыгында өтүшү керек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 27 февральдагы жыйында Борбор Азиядагы бейөкмөт уюмдар Орусияга каршы пропаганданы күчөткөнүн, аларга каршы чара көрүлүп жатканын билдирди. Москвадагы аткаминердин сөзү Кыргызстанда талкууланып жаткан талаштуу мыйзамдар артында Москва турганын далилдейби. Министр Шойгунун айтканын чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ички ишине кийлигиши деп бааласа болобу? Бул суроолорго жоопту Айнура Жевше кызы издеди.
Шейшембиде өзү жетектеген мекеменин коллегиясында сүйлөгөндө Шойгу Борбор Азиядагы кырдаал татаал бойдон кала берүүдө деп айтты жана коркунучтардын арасында өкмөттүк эмес уюмдарды атады.
Кроме того, в регионе функционирует свыше
региондо 100дөн ашуун ири батышчыл бейөкмөт уюмдар иш алып барат. Алардын 16000ден көп өлкөчүлүктөрү менен филиалдар бар. Атайын аскерлик операциянын фонунда ошол уюмдар Борбор Азия өлкөлөрүнүн Орус Федерациясы менен аскерлик техникалык, экономикалык жана маданий кызматташтыгын алсыратуу максатында Орусияга каршы ишмердигин кескин күчөтүштү. Биз алдын алуучу чараларды көрүп жатабыз.
Принимаем меры упреждающего характера.
Муну менен бирге министр кандай чаралар тууралуу кеп болгонун айткан жок. Орусия кошуна Украинага ачкан согушту аскердик операция деп атайт. Саясат талдоочу Эмиль Жороевдин пикиринде Шойгунун байкабай калып же максаттуу айтылган сөздөрү Кыргызстанда талкууланып жаткан чет элдик өкүлдөр, бейөкмөт уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамдардын артында Орусия турганын, ошол өлкө дем берип түрткү болуп жатканын далилдеп койду.
Шойгунун сөзүндө так ошол мыйзам долбоорлорун жөнүндө сөз болбойду. Ошону бирок антироссиялык маанай күчөдү жана ошого карата аракет кылып атабыз дегендин гана негизинде менимче биз албетте ошол ички биздин коомдук аракеттерге, коомдук маанайга, көз караштарга, жалпы эле эркин талкууга болгон сырткы бир күчтүн мамлекеттин кийлигишүүсү
Орусиянын өзүндө чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам 2012 жылы кабыл алынган. Ага ылайык юстиция министрлиги чет жактан каржыланган жана саясий ишмердик менен алектенген коммерциялык эмес уюмдарды чет өлкөлүк агент деп тааный алат. Жергиликтүү юристтер ошол ишмердик аныкталган критерийлер мыйзамда так көргөзүлбөгөнүн белгилешет. Андыктан орус бийлиги жобого таянып, агартуу, маданият, саламат сактоо, экология, адам укуктары чөйрөсүндө иштеген уюмдарды да куугунтуктай баштаган. Натыйжада көптөгөн бейөкмөт уюмдар жабылууга же ишмердигин чектөөгө мажбур болду. Адилет укуктук клиникасы чет элдик өкүлдөр тууралуу Кыргызстандагы мыйзам долбоору Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98%ге окшош экенин аныктаган. Бир катар репрессивдүү деп мүнөздөлгөн мыйзамдар кошуна өлкөлөрдө да кабыл алынган. Орусия Борбор Азияга өзүнүн салттуу таасир чөйрөсү деп карайт. Айрым эксперттер Москва Украинага басып киргенден бери ошол таасир алсыраганын белгилешет. Эмиль Жороев Шойгунун жогорудагы билдирүүсүн Орусиянын аймак өлкөлөрүн өз орбитасынан чыгарбоо аракеттеринин бири деп сыпаттайт.
Согуш башталгандан бери Орусиянын тарабын таламын талашкан, тарабында турган ашып кетсе 5-6 эле өлкө калды. Анан алардын арасында албетте нейтралдуу позицияны карманабыз, эч жакка болушпайбыз деген расмий билдирүү менен катар де-факто Орусияга өтө ыктап жакын болуп келаткан Борбор Азия өлкөлөрү албетте Орусияга өзгөчө маанилүү. Кыргызстанда болсо менин кооптонгонум бул жөн гана Орусиянын орбитасынан чыгарбай туруу эмес, керек болсо Орусиянын ошол геосаясий биздин өлкөмдөгү максаттарына курал катары, инструмент катары колдонуп калбаса экен деген менимче даана коркунуч бар. Андыктан мындай коркунучка эң негизги жолу бул так ошол информациялык коопсуздугубузду бузуп, биздин информациялык майданыбызда өздөрү бийлегендей, өздөрү каалагандай сценарийлерди ойлоп чыгуусу менимче эң биринчи орундагы маселе болуш керек.
Сөз болгон жыйында Орус коргоо министри регионго Ооганстан тараптан коркунуч жаралганын, ислам мамлекети террордук уюмдун согушкерлери көбөйгөнүн, Борбор Азиялык өлкөлөр менен биргелешкен аскердик машыгуулар өтөөрүн билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Орусиянын Украинадагы согушу башталганына 2 жылдан ашты. Бул мөөнөт ичинде Украинадагы кыргызстандыктардын бир бөлүгү өлкөдөн чыгып кетишкен. Эч нерсеге карабай кыйын күндөрдө Украина эли менен бирге болууну каалап өлкөдө калгандар да бар. Алардын бири Украинадагы Меридиан мектептер негизүүчүсү Кумарбек Романов Киевтен байланышка чыгып, ал жактагы маанайды, күнүмдүк турмуш, элдин үмүтү тууралуу айтып берген эле. Аны менен кабарчыбыз Элиза Гененбаева маектешти.
Кумарбек мырза, Украинадагы согушка 2 жыл болду. Бул вакыт ичинде украин коому кандай өзгөрдү?
Негизгиси өзгөргөндөрүн бирөөсү биз бул 2 жылдын ичинде баалуулуктарыбыз өзгөрдү. Мисалы эң эле жөнөкөй илгери биз эрте менен туруп аяка барам, неге барам десек, эми азыркы жалпы эле украиндер менен бирге биз муну маектешип турганда айтабыз. Тирүү ойгонгонубузга жакшы деп сүйүнөбүз. Ага шүгүр кылабыз. Анан курсагыбыз ток, досун чалды, ага сүйүнөбүз. Өзгөргөн жагын айтайын, күнүмдүк өзгөрбөгөн жагын айтышым керек жок. Баягы мурдагыдай эле жашоо өзгөргөнү биз комендантский час бар бул жакта. Биз бардыгыбыз ошого карап мамиле түзөбүз да. Себеп саат 11:00 баштап уже үйгө карап жөнөй башташыңыз керек да. Себеби мекемелер 9:00 баштап жабыла баштайт бардыгы баягы кафелер болсун, ишканалар болсун эң кеч иштеген 9:00 чейин иштейт. Анан кийин 9:00 кийин 10:00 кийин уже үйүңүзгө карап жөнөй башташыңыз керек. Себеби жолдо токтотуулар болот, акырында суроолор болот. Бул эми согуштун баягы нормасы го деп ойлойм буну. Анан ошон үчүн үйгө барып саат 11 дегенде бардыгыбыз үйдө отуруп калабыз, светтер өчөт.
Ал эми азыркы кырдаал кандай? Сиз Киевде турасыз, күн алыс аба чабуулдар болгону кабарланат. Ушундай шартта жашоо оңой болбосо керек.
Жакшы деп эсептебейм мен негизичи, бирок биздин бир абал бар азыр учурда. Биз бул согушка көнүп калдык. Эми бул менен жашаса болот деп. Күнүмдүк жашоодо илгери биз согуш жаңы башталганда отурганда сөзсүз согуш жөнүндө анын жаңылыктарын окуйт элек, анан качан бүтөт, анализ, аналитиктерди баарын угуп, ченемдеп анан чыксакпы, калсакпы деген бүт нерсени ойлончубуз да. Азыр эми көнүп калдык, даже кээде ушундай учурлар болот, эгер деле баягы абадан чабуулдар болбосо, биз согуш жөнүндө эстебейбиз деле. Даже ушунчалык болуп калды, илгери биз муну баарынактарга түшүп, баягы тревога болгону түшчү эле, түнү болсо да түнү түшүп, күндүз болсо күндүзү түшүп, азыр эми түнү болуп калса түшпөйбүз деле. Бунун бир баягы мектепте эле болбосо, мектепте биз баягы милдеттүү болгон кол баягы жоопкерчилик бар, балдар менен сөзсүз түшөбүз, анан бирок үйдө болгону түшпөй деле калды, көнүп деле калдык деп ойлойм азыркы учурдачы.
Биз жазып калабыз, баш калаанын тиги эле же бул районуна ракетанын же дрондун сыныгы түштү деп, ошондойдон кооптонбойсуңарбы?
Болуп турат. Мисалы биз жакында эле биздин үйүбүздүн бир километр нарагына баягы атылган ракетаны түшүрүштү, атып түшүрдү. Анын бир баягы бөлүгү биздин домдун ошо бир километр нарагына түштү да. Түшкөндө бул деген оңой болот экен, биз мага түшүп калды деп ойлойт экенбиз да. Түшкөндө анын өзүнчө бир волналары болот экен, баягы стресс болот экен. Мисалы биз терезелер түшүп калган күндөр эле болду. Бирок эми ал маалда бир паника болобуз, кандай түшпөпүз, жакшы эле түшпөпүз деп коебуз, бирок эртеси күнү кайра келип жашоо уланып кете берет.
Акыркы учурларда украиндер согуштан чарчап, чалыгып калышты деп маалымат каражаттары жазышууда. Сиз украиндерге аралашып жүрбөйсүзбү? Мына ушундай маанайды сезесизби?
Эми бул жерде бул маселени экиге бөлсөк болот. Мисалга дегенде, мына бүтөт деген бир күтүү бизди чарчатып атат да негизи. Жалпы эле Украинада болгондор чарчатып атат. Бул биринчиси. Экинчиси, бизде жаңылыктардын түрдүүсү керек бул жакачы. Эми баягы цензура барбы жокпу мен алар билбейм, бул мен ал мен билбеген бир жак. Бирок кээ бир жаңылыктар баягы негативдүү болсун, баягы коррупцияга ошогондор, же баягы аскерлердин маянасы берилбей калды деген же, же болбосо Америкадан жардам келбейт экен деген, ошого келбейт деген же, Европанын азыркы учурда эли жардам беребиз бербейбиз ойлонушуп атыптыр десе, ошого окшогон жаңылыктар дагы бизди бир аз чарчатат да негизи жалпысына.
Сизде эми мисалы башка украиналыктарга салыштырмалуу тандоо бар. Мекениңизге кетсеңиз болот, башка жака чыгып кетсеңиз болот. Эмне себептен ушул 2 жыл өтсө дагы эле Украинадасыз?
Мен бул апам менен да сүйлөшкөндө булардын жакшы күндөрүндө бирге болдум да менчи. Биринчи эле оюм жакшы күндөрүндө бирге болдум. Жаман күндөрүндө бирге болуу менин милдетим болчу да. Бул биринчиси. Экинчиси, бул тандоо ошол учурдун абалында тандоосу болду да. Себеби мен бул жерде азыр колумда 300 ашуун сотрудник иштейт бул жерде. Анан 850 окуучум бар, 1600 атене бар. Анан аларга мен коркутам, анан мен кетет элем деп айта албайм да. Же бул мектептерди биз баштатпаш керек эле, баштабаш керек эле, же болбосо булар менен бирге до конца болуш керек деп ойлойм. Акырына чейин биз бирге болуш керек. Сен мени алып туруп эле мен кетти урматтуулар деп кетип калган туура эмес го деп ойлойм. Наоборот, биз аз болуш учурда буларга бардыгын ошол эле учурда сыртка чыгам дегендер сыртка жардам бердик, калам дегендерге калгандай жардам берип атабыз. Ушундай жарда колдон келген жардамды берип атабыз да. Эми только бул өзүгө иштегендер бул милдет катары жардам беребиз. Анан плюс эми Украина аскери болсун, Украина эли болсун колдон келген жардамды аткарып атабыз азыр.
Украинадагы согуш ал жактагы борбор азиялыктарга, анын ичинде кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизди?
Эми биз жаңы келгендеги учурунда мен бул жака келгенде баягы бир айырмачылык сезген эмесмин. Кадимки үйүмө келгендей эле сезгем да. Анан согушта мындан дагы жакыныраак болуп калдык да негизичи. Дагы келип, мисалы үйүмө чейин келип ал акыбалын сурап, мен алардын үйлөрүнө барып ал акыбалын сурап, баягы мурдагы мамилелерибиз дагы да чыңалып калды десем болот да негизи.
Украиндер мененби же ошо ич ара бири бири мененби борбор азиялыктар?
Ал жакта бул жакта. Себеби борбор азияда илгери бул жакта 600-700 Киевде кыргыз бар эле. Эми алардын калганы көп болсо биз 17-20 үй бүлө калдык бул жерде бири бирибизди. Дагы да албетте мамилебиз дагы да чыңалып калды. Бул кыргыздар менен деле болгон жагы бар. И украиндер менен деле биз аябай жакшы мамиледебиз азыр. Ооба, бул жерде биз ай сайын жолугуп турабыз. Баягы Кыргызстандагы салттар да чогулуп бул жерде аш ичет деген дебиз бар. Өзүнүн кыргыз жаранынын бир жерде кафеси дагы бар, ашканасы бар. Ошол жерде ай сайын чогулуп турабыз. Баягы шеринебиз бар, кезектешип өткөргөн. Алар бул биринчиси нерсе, баягы бүгүн маалымат. Айып плюс группабыз бар. Мисалы, ким каяка түштү деген бирде кабарлар түшүп турат, абайлагыла, тигиндей кылга деп ошол учурларда бири бирибизден байланышып, тирүүсүңбү деген сөздөр жөнөкөй сөз окуганбыз. Тирилесиңерби? Амансыңарбы деп ушундай сөздөр сурап койгонбуз баягы. Биринчи башта жазыпканда эки өлөм жазчу эле, азыр эми автоматтуу эле жазып калдык.
Негизи согуш башталган учурда ошол дүйнө коомчулугу украиндердин сабырдуулугуна, ошол бекемдигине бир уч болуп, бир муштумга түйүлүп, ошо бир жеңебиз деген мындай күчүнө баа беришти эле да. Ал эми ушу 2 жыл өткөндөн кийин дагы эле ошондой дем барбы аларда, жеңебиз деген же мындай бир үмүтсүздүк пайда боло баштадыбы? Сиз эмнени байкай алдыңыз?
Негизи булардын ички дүйнөсү, ички баягы нерсеси деле күчтүү элдер экен. Баягы ар түрдүү баягылар болуп да, жаңылыктар дедим башына, жаңылыктар болот же кабарлар болот, өз ара сүйлөшөбүз бул жакта, биз дагы кээде отурганда сүйлөшөбүз. Анан баягы кичине убактыбыз болуп калса анализ кылабыз, аналитиканы жүргүзөбүз бул жакта. Бирок негизгиси биз жеңебиз деген сөз дагында эле бар да. Бизде негизи биз дагы жеңеби деген сөзүбүз бар.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми кезек Арай көз чырай талкуусуна келип жетти. Жакында Бишкек жана Ош шаардык кеңештин укуктарын кыскарткан мыйзам долбоору жогорку кеңештен артка кайтарылды. Мыйзамга ылайык мэрлердин бийлиги бекемделип, депутаттардын укуктары кыскарат. Азаттыктын Арай көз чырай талкуусунда эки ири шаардагы бийлик балансы жөнүндө сөз болду. Студияга мурдагы вице-премьер-министр Аалы Карашев, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин директорунун орун басары Мыктыбек Өмүрзаков жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Талайбек Усуалиев келген. Талкууну кесиптешим Кубат Оторбаев алып барды.
Келгениңиздерге чоң рахмат, Мыктыбек мырза. Эмне себептен ушундай демилге көтөрүлүп жатат? Ошо сиздердин агенттик негизи өз алдынча башкаруу системасын чыңдашыңыздар керек да, бул кичине ошол принципке, ошол идея, миссияга кичине каршы келгендей болуп атат да.
Саламатсыздарбы. Биринчиден Конституциялык ылайык министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан жогорку кеңешке киргизилген. Бул жогорку кеңеште каралып, биринчи окууда четке кагылды 71 добуш менен. Эми бул жерде бир тараптуу эле мэрдин бийлиги чыңдалып, кеңештин укуктары чектелип атат дегенге мен макул эмесмин. Себеби бул жерде бир нече мыйзамдарга пакети менен өзгөртүүлөр киргизилген, анын ичинде бюджеттик кодекске, бул 3 жыл баягы бюджети прогноздон 3 жыл деген 5 жылга узартылган. Андан сырткары бир нече мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизген. Ошонун ичинде, пакеттин ичинде Борбор шаарынын статусу жөнүндө мыйзамга жана Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр каралган. Бул мыйзамда өзгөртүүлөр болгону мэрдин укуктарын эч кандай кеңейтпейт, болгону шаардык кеңештердин, Бишкек Ош шаардык кеңештеринин баягы жетекчилерге ишеним көрсөтпө жөнүндөгү нормада ошол мэрге ишеним көрсөтпөсө болот, ал ошол жергиликтүү жалпы башкаруу органынын жетекчиси катары. Ал эми анын структуралык башкармалык бөлүмдөрү бар да, түзүмдөрү бар, департаменттери бар, башкармалыктары бар, бөлүмдөрү бар. Андан сырткары мамлекеттик органдардын шаардык структуралары бар, башкармалыктар, бөлүмдөр. Ошолорго ишеним көрсөтпөөнү бул шаардык кеңештерден алып койгонбуз, бир нече негиздерден улам. Өзү негизи принцибинде саясий басым болбош керек административдик кызматка. Мен жогоруда айткан кызматтардын баары административдик кызматта турат дагы, ал эми чын шаардык кеңештердин депутаттары бул саясий кызматкерлер болот. Ошондуктан саясий кийлигүүчү болбосун, саясий кызматты ээлеген адамдар саясий кысымды саясий кызматты ээлеген мэрге көрсөтсө болот. Бардык маселе боюнча, ошол программаны аткаруу боюнча, бюджет аткаруу боюнча кеңештердин мэрлерге ишеним көрсөтпөгө толук укуктары сакталган, ал алга эч ким тийишкен да жок. Мына ушундай да, аны туура түшүнүш керек.
Алмырза, мына соңку убакта бир катар айылдар, айыл өкмөттөр ирилештирилип, кээ бирлери жоюлду да, анан дегиле ошо административдик аймактык реформа ошо кандай башталды, кандай жүрүп атат, ушу кандай болуш керек, ушуга пикириңиз кандайсыз?
Административдик аймактык реформаны биз мына 30 жыл эгемендүүлүктөн бери бир нече жолу мындай бир аракеттер болуп келген. Бул ушу 2000 жылдардан баштап 2007 жылы, 12 жылы келип эле концепциялар кабыл алынган, бир эмес эки концепция кабыл алынган. Биринде ошол айыл өкмөттөрдөн баштап ирилештире баштайбыз, экинчисинде областтан баштайбыз деп бир деңгээл керекпи, керек эмеспи деген дагы коомдо абдан көп мындай кайчы пикирлер да айтылып келген да бул жөнүндө. Бирок мына тилекке каршы ошол эки концепция тең аягына чейин ишине ашпай, биринчи концепциябыз 2007 жылы такыр эле аягына иш ашкан эмес, 2012 жылы област деңгээлде гана бир эс өзгөртүүлөр болуп, анан ал реформасы да токтоп калган да. Мындайча айтканда дайым эле келгенде ар кандай шылтоолор менен шайлоо өтсүн, анан эл мындай болот, мындай деген эле көп ойлор, пикирлер да айтылып келген болчу, токтотулуп келген да. Анан мына 2022 жылдан баштап бизде мына президентибиздин жарлыгы менен пилоттук деп туруп Ысык Көл областынын түп районунда, анан 2023 жылдын апрель айында президентибиздин жарлыгы менен Нарын областында деп туруп ошол жерде административдик аймактык реформа башталды, же болбосо ирилештирүү башталды. Практикалык жүзүмдөгү биринчи мындай чечкиндүү бир алдыга кадам болду да, жоопкерчилик болду. Буга чейин мындай болгон эмес. Анан ошол эле мезгилде бул административдик аймактык реформа дегенден кийин мен 3-4 нерсеге токтолуп кетким келет. Биринчиси, жөн эле механикалык түрдө эле ирилештиребиз, ирилештиребиз, бирине бирин кошобуз деп эле кошуп койгонго мен кошула албайт элем да, жөн эле кошконго. Аны биринчиден биз билишибиз керек, эмне себептен кошуп атабыз, негизгиси алдыга койгон максатыбыз эмне, концепциябыз кандай, алдын ала эмнени көрө алабыз, биз ошондой ирилештирип турган болсок бизге кандай жыйынтык берет, эффекттик кандай болот анын. Анан негизги ар бир мамлекеттик башкаруунда, өз алдынча башкаруундагы түздөн түз ошо милдети ошо жеринде элдүү пункттарда жашаган калкка жашоосуна шарт түзүп берүү, жашоо деңгээлин көтөрүү да. Мына ошолорго жооп береби, ошону жинден эмнени ала алабыз деген биринчиден суроо туулуп атат да. Анан экинчи жагын айтып кетет элем, биринчиден мына ошол пилоттук деп аталгандан аталышы эле айтып турбайбы, ошо пилоттук ошол жерде көрөлүк, кандай болот, тажрыйбасын көрөлүк депчи. Ошон үчүн биринчи кезекте менимче жөн эле механикалык түрдө эле биз 12 айыл өкмөттөн 5-10 калтырдык, 60-тан 27-син калтырдык дебей, толук пилоттук дегенден аларга да кошумча укуктарды менимче берип көрүш керек болчу да бул жерденчи. Негизги аксаган эмне жергиликтүү өз алдынча башкаруу айыл өкмөттөн? Бул бюджет, акчасы жетишсиз, баары тең эле центрди карап отурат. Ошол баягы грант, максаттуу трансферттер деп ошолорду карап эле анан келип Минфинге келдим деп жүрүшөт да. Ошондон финансылык бир автономия берип туруп аларгачы, кошумча салыктын түрлөрүнөн берип, же болбосо мамлекеттик республикалык бюджетке түшүп салыктардын бир түрлөрүн берип, ошону ошо жерден пилот кылып, эксперимент кылып көрсө, кандай автономиясы кандай алып кете алат? Айылдык кеңештин депутаттары бекитип аны калышын көзөмөлгө алып дегендейчи. Анан керек болсо салыктан түрүндө көбөйтүп аларга, өзүңөр чечкиле, могу болгон силерге бөлүнгөн акча депчи. Бияктан республикадан берилген өнүктүрүү фонду деп ага берип коюп атат мындайчы. Бирок алдагы быйыл 10 миллион бериши мүмкүн, эмдиги жылы 1 миллион бериши мүмкүн да, дагы эле борборго көз каранды болуп калып атат да. Мына ушул жагын да карап көрсөк, ошол эле кадрдык укуктарды берип көрө турган болсок, анан могу негизги дагы бир өз алдынча башкаруунда, мамлекеттик башкаруунун максаты бул элге сапаттуу кызмат көрсөтүү. Мына мен анализ деп көрдүм, мамлекеттик кызмат көрсөтүү бир 472 түрү бар экен да мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүнчү. Анан муниципалдык кызмат көрсөтүүнү карасак,
биринчи бекитилгенде 14 түр бекитилген экен, бүгүн ал да кыскарып атып 11 эле түр калыптыр да. Же болбосо элдин күнүмдүк көйгөйү менен биринчи келип туруп бийликке кайрылганда айыл өкмөтүнө кайрылат. Могумда көйгөйүм бар, жерим минтип атат, биягым минтип атат, тияка справка керек, тиги керек, бул керек деп анда дагы берилген ушу жер укугу боюнча турак жайга берген кезекке коюу боюнча ушундай анан малдын башына справка берүү боюнча 20 үйдү малдыкка кой эчкинин башына канча башы бар справка ушундай эле бир минималдык муниципалдык кызматтар деп реестрге көрүлүп калган да. Менчи буну дагы бир кошумча берип туруп кызматтардычы, ошо мамлекет кызматтын кээ бирлерин мүмкүн муниципалдык кызматка берип айыл өкмөттөрүндө укуктарын кеңейтип берсе дагы менчи бул дагы бир туура болот эле деп айтат элем да.
Анан жакшы пикир айттыңыз. Азыр бул Талайбек мырза анда билсек, мына сиз айтпадыңызбы, азыр мына Ал мырза айтты, бир топ жергиликтүү кеңештерге, жергиликтүү бийликке укук бериш керек депчи. Бишкектин мисалында мына Талайбек мырза тескерисинче мына акыркы демилге боюнча Бишкек шаардык кеңешинин бир топ укуктары кыскарып атат, ошонун ичинде жана бюджетти кароо, бюджетти бекитүү мына. Ушуну сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Анан мэрия сиздер менен кеңештип эле депутаттар менен 40 ашуун депутаттар барсыздарбы? 45 э?
45 ооба. Саламатсыздарбы биринчиден. Экинчиден мен закон эмесмин, самоуправление органы камсызмын. Ошого токтолуп кетсем да, бул негизи өзүн өзүнчө башкаруу боюнча эң негизги мыйзам да. Ал мыйзам 20 октябрь 21 жылы кабыл алынган. Ошонун мына 70-нчи статьясында турат. Привести все соответствияга келтиргиле депчи. Мына 3 жыл болду. Ошол биздин шаарды мындай эмете турган ушул мыйзамдан кийинки эле борбор жөнүндө мыйзам да. Биринчиден 3 жылдан бери эмне үчүн киргизишкен жок муну?
Ким жасаш керек эле муну?
Өкмөт жасаш керек болчу да. Өкмөт киргизбей мына 3 жыл болду кармалып турушат да. Андан кийин эле ошо былтыр где-то июнь айларында кодой май айларында интернетке бир чыгып кетти, шаардык кеңештин полномочиялыгын баары кесилип атканынчы. Анан кийин ал кезде мэр Абдыкадыров болчу. Анан биз чогуу бир рабочий комиссия түздүк. Рабочий комиссия түзүп 2-3 ай биринчи жылы заседание болду мэрия тараптан жана совместный. Анан кийин биздин негизги спор, биз көбүнө эле макул болдук, хотя там тоже были мындай башкачараак туура эмес жактары. Биз макул болуп анан мына баягы протокол турат менде, протокол менен ноябрь айында Камсымоого киргиздик. Киргизип согласованный вариант кылып 15-нчи статьядагы шаардык кеңештин полномочияларын калтырсын деп. Анан ошол эле кинтип киргизгенден кийин дагы жатты мына. Быйыл ноябрь болду бир жылдайчы. Уже 3 жыл болгондон кийин киргенден кийин эле карасак эле баягы жогорку кеңешке барганда карасак эле бизди да катышкыла деди. Карасак эле закон о столице боюнча 8 полномочиябыз бар, ошонун 5-өнү кесип иштепатпы. Алар эмне полномочиялар? Бул биринчиден жанагы вице мэрлерге, жана структурный подразделенияларга, ушуларга эме көргөзбө,
ишеним көргөзбө.
Ишеним көргөзбө боюнчачы. Анан кийин биз эмне үчүн биз ушуну калтыргыла деп атканбыз да? Себеби деген Бишкек шаары Токмоктой же Баткендей же наарындай кичинекей шаар эмес. Бул шаар 1.5 миллион эмеси бар, борбор деген статусу бар, бүт административдик здание ушул жерде турган. Мэрдин 30га жакын структурный подразделениясы бар, ар бириниңки кээ бирлериники 1 миллиард сомго чейин жетет бир бюджетичи. Мисалы үчүн ушул эле Бишкек асфальт сервис. Андан тышкары то есть 18 структурный муниципальный предприятиясы бар, а дагы 13 структурный подразделение. Жана ДУМИ жер боюнча ТГУ дегенчи мына хаачысы застройка боюнча, архитектура боюнча кандай маселелер бар да? 5 вице мэр бар, 4 аким бар, ар бир аким бир областтай да. Ооба, туура, бул жанагы негизги мыйзамда мэрге ишеним көргөзбө бар, но бирок жөнөкөй тилмен айткан по каждому поводу эле мэрди чакыра бербейбиз да. Мисалы үчүн ал бул болсо зержишүү фактор гана болуп аткан да. Себеби деген 16 жылы акыркы жолу сурасам 16 жолу гана бир жолу недоверие көргөзүптүрбүз. Бул болсо баягы кичине мындай
8 жыл
ооздуктап турганга гана ушулар керек болчу да бизгечи.
Мынан эме Мыктыбек мырза айтып атпайбы, ошол ишканалардын башчыларына саясий кызым болуп калышы мүмкүн, саясий басым болуп калышы мүмкүн деп.
Жок, ошону айтып
атам. Саясат барбы сиздерде?
Жок, бизде саясат жок да. Бизде негизи шаардык кеңеште көбүнчө чарбалык гана маселе. Биз саясатка мындай мамы үчүн жогорку кеңеш бар, башка бар дегендейчи. Анан кийин чарбалык маселелерде ушундай кээ бир ситуациялар болуп калат да. Ушул экинде бул зержишүү фактор, ошону биз калтыргыла дегенбиз. Согласованный кылып Камсымоого кетиргенбиз. Анан жогорку кеңешке барганда эле баягылар чийилип туруп эле 3 жанагы выпаската, анан бирдеке сирдеке деп ушул калыпта. Андан кийин эле АТР чыкты, административная форма. Алып чыгып ал боюнча бюджетти дагы эметип кеттир. Андай эми жогорку кеңештин вообще эмеси барбы?
Шаардык кеңеш.
Шаардык кеңештин то есть мындай кажети барбы кармагандычы?
Анда жоюп эле коюш керек деген пикирди айтышып өткөн жок. Ошол пикирде каласыз да дагы.
Ооба, ошол экинде жоюп эле коюп өзүлөрү бекитебесин анда. Ооба,
Мыктыбек мырза, мына Садыр Жапаров президент ошо пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон былтыр ошо. Азыр да мына Аалы мырза өзүнүн пикирин айтты да. Эң негизги максат бизде элдин жашоо турмушун көтөрүү, ошолорго ыңгайлуу шарт түзүү да. Мына пилоттук дегенден бери мына бир топ жерлерде ишке ашып кетти да. Эми пилоттук эмес, ал мындай эле өзгөчө, мына Нарын областы толук эле да. Ошо сиздер мына Аалы мырза айткандай бир анализ жасадыңыздарбы? Эмне кемчиликтер болуптур, эмнени аша чаптырсыздар, эмне жетпейт экен дегендей.
Туура, ал азырынча эми ушул Кыргызстанда баягы жергиликтүү жалынча башкаруу деген термин колдонула баштагандан бери бүт баардык маселеде катыш көргөн өтө тажрыйбалуу жетекчи. Мен айтып атканым, мына ушул реформа жүргүзүп атканда бул саясий чечим. Кыргызстанда пилот деген дагы түшүнүк жок. Бир дагы нормативдик укуктук актыда пилоттук режимде мындай жасаса болот деген жок. Бул саясий чечим болду. Себеби ал азырынча айткандай 30 жылдан бери аймактык реформа жүргөн эмес. Азыр деле административдик аймактык деп аталганы менен көбүрөөк аймактык болуп атат. Себеби айыл өкмөттөрүнүн анан шаарлардын. Эми административдикке дагы жетебиз буюрса. Азыр административдик ушу шаарлардын гана деңгээлинде анча мынча өзгөрүүлөр болбосо, негизинен баягы башкаруу, мамлекеттик башкаруунун тутумунда анчалык өзгөрүү жок келсе да, анан ошондуктан бул экинчи, үчүнчү этап болушу мүмкүн. Бирок биринчи этабында айыл өкмөттөр менен шаарлардын деңгээлинде болуп аткандан кийин реформа. Саясий чечим кабыл алынгандан кийин мына ошол айрым мыйзамдарга, пилоттук режимде айрым мыйзамдарга каршы келген учурлар бар, указдын көп күчкү закондорго каршы келген учурлар бар да. Бирок негизги принциптер сакталыш керек. Ал үчүн мына пилоттук киргизгенден кийин анан мыйзамдарга өзгөртүү киргизилет. Пилотту көрүшүбүз керек. Түп менен Нарын областында негизги плюс минустарын көрдүк. Демек саясий чечим болгондон кийин өтө бул мындай экен деп майда чүйдө нерселерге каршылашып көрөлбөш керек да. Мына мен азыр шаардык кеңештин, эки шаардык кеңештин уйгар укуктары жөнүндө дегенде кыскарып кетти ал бул деген туура эмес. Биз кеңейтип атабыз.
Мына бир мисал табалы анда
ошо. Бир ушул мисал азыр жооп берейинчи.
Бюджет боюнча айтсаңыз, анда бюджет эми кантип бекитилет?
Бюджет боюнча сиз айтып аткан, Талай мырза айтып аткан мыйзамдарга андай өзгөрүү киргизген жок. Бул конституциялык норма, ал жерде өкүлчүлүктүү органдар бекитет. Ал жерде укуктук ченемдик акты менен бекитилет деген норма бар да. Республикалык бюджет бул мыйзам менен бекитилет, жергиликтүү бюджеттер жергиликтүү
кеңештер.
Жергиликтүү кеңештер менен бекитилет. Ал эми себеби жергиликтүү кеңештер деген жергиликтүү кеңештердин токтомдору, чечимдери бул укуктук ченемдик акты да.
Мэрдин чечими укуктук
ченемдик акт эмес. Укуктук ченемдик акт эмес. Ал ченемдик акт болот, укуктук акт эмес. Анан ошондой болгондон кийин туура эми мына бул мыйзам менен азыркы президенттин жарлыгын экөө бир учурда жогорку кеңеште талкууланып калып, бул ушул чаташтырып алып атат да көпчүлүк. Ал жерде мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүдө эч кандай чектөө жок. Тескерисинче укуктарды кеңейтип барабыз жанагы мал жайуунун эрежелери ал бул деп атпайбы, тарифтерди бекитүү деген. Аларды тескерисинче кеңейтип берип атабыз. Булар мыйзамдан кыскарып кетти деп атат да, 8-5 кыскарып кетти деген. Бул негизги мыйзамда бул жергиликтүү өзүнчө башкаруу, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары жөнүндө мыйзамда жергиликтүү кеңештин укуктары көрсөтүлгөн. Ошол көрсөтүлгөнгө кошумча Борбор шаарынын статусу жөнүндө жана Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзамдарда ошол мыйзамда көрсөтүлгөн укуктарга кошумча төмөнкү укуктар берилсин деп анан баягы кайталанып калган эки закондо ошону гана чыгарып атабыз дагы, булардын укуктарын кеңейтип атабыз тескерисинче. Анан болгону биз айтып аткан, мен жогоруда айттым жана ишеним көрсөтпөөдө мэрге гана ишеним көрсөтпөсүн, мэр менен сүйлөшсүн саясий жетекчи катары, калган административдик кызматкерлерге кысым көрсө, саясий кысым болбосун деген гана ой болгон.
Ал мырза, ушул маселе боюнча кандай ойдосуз? Жанагы мына ишеним көргөзбөө деген мэрден башка жана кызматтарга.
Эми биринчиден баары тең, биз укуктук өлкөбүз да, баары ушу мыйзам талаасында, укук талаасында, мыйзам чегинде өткөзүлүш керек да баары тең. Анан эми мына пилоттук деп туруп жана кийилгенде дагы ошол бюджетти шаардык кеңештин депутаттары бекитпейт,
Аны көзөмөл калбак мэр Өзбекти өзү расход кылат деген мен жалпыга маалымда каражаттарына мындай алып окудум да өзүм көргөн жокмун каста. Анан бирок ушундай болгондо бул деген бизде баш мыйзамыбыз, негизги мыйзамыбыз конституциябызда өзүнчө глава бөлүнгөн. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарда. Ал жерде жергиликтүү кеңештердин укуктары так жазылган. Ошондо биринчи болуп жазылганы ошол аймактын шаар болобу, айылдык аймак болобу, ошол жердин социал-экономикалык өнүгүү программасын бекитет жана анын аткарылышын көзөмөлдөйт. Экинчисинде жазылып турат, жергиликтүү кеңештер жергиликтүү бюджетти бекитет, бюджетти көзөмөлдөйт аткарылышын, анан анын отчетун угат тепчи. Ушунда да мындан менчи бюджет боюнча айтып келгенде мен толук конституциянын чегинде болуш керек да.
Анда бул бир жагынан президентти мындай ыңгайсыз абалга калтырып атабы анда?
Мүмкүн болгондо. Экинчи жагынан сөзсүз түрдө мындай баланс, орусча айтканда система сдержек противовесов дейт да, сөзсүз түрдө
бир тең
салмактуулук сакталып туруш керек.
Тең салмактап.
Анан сөзсүз түрдө ошондой талаш болгондо кайчы пикир болуп айтылганда анан алдыга жылуу болот да. Баарын тең бир жерде берилип калган болсо
токтоо киргизип коюн.
Менчи кичине туру эмес болуп калат. Ал эми экинчи маселе, мен айтып кетейин, экинчи маселе жана кадрдык маселе боюнча бул дайым эле мындай көп жерде ушундай айтылып келет да. Кадрдык маселе. Мына биз парламенттик башкаруу системасын өттүк деп 2010 жылдан бери эки мөөнөт аны да көрдүк мындай алып карагандачы. Ал жерден да келгенде эле бүт фракциялар бөлүнүп алып туруп депутаттар бул кызмат меники, бул бир бураска калгандай да мындайчы. Бул биздики, бул айыл өкмөт
бөлүштүргөндөй эле
өттүк да. Өттүк. Менде мына өкмөт иштегенде болчу ошондойчу. Келип туруп бир кызмат орун бошсо бир 20 киши 25 кишинин жүзмөсү келет. Анын бирөөнү эле дайындайсың. Ушунда талаш болуп да жумушка да көп тоскоолдук болгон да мындай мезгилдечи. Ошол эле мезгилде чарбакерлик маселе боюнча мейли маселени чакырып анын отчетун угуп ага сунуштарды берип шаардык кеңештин депутаттары айтып мындай кылса болот, ишенбөөчүлүгүнө мүмкүн мэр менен вице мэрлерин караса болот. Ал эми жанагы шаардын ичиндеги структуранын чарбакерчилик иш менен иштегендерге келгенде кээде дагы мындай айтышыбыз керек, ачык аша чаап кеткенде мезгилдер болуп атат да. Бир суранычы кылат мындай кыласың деп, анысын аткарбай коет, же болбосо могу мен менен компаниям иштесин дейт, же болбосо буга мен коюп бересиң бирөөнү дейт. Болбой калса мен буга ишенбөөчүлүк көрсөтөм, анан давай тазалык сенгет кызматтан асфальт сервис сенгет дегендей да болушу мүмкүн да.
Ал мырза, бирок мындай өтө мындай жалпы эле ошол аймакка эмес, атургай областка же жалпы республикага таасирин тие турганда бир маселелер болуп атпайбы? Мисалы мына кызыл омпол боюнча маселеде ушул жердеги жергиликтүү мыкты адамдарды шайлайбыз да биз кеңешке. Ошондой кеңештердин ушул жердеги мындай алдыңкы адамдардын пикирлери угулуш керекпи эми?
Сөзсүз түрдө бул жерде биринчиден кандай гана кен байлыктары болсун, кайсыл аймактын чегинде боло турган болсо, чек арасында боло турган болсо лицензиясын мейли борбордук бийлик берсин, бирок жериндеги чечүүчү маселелер бар да, аларга деген жерин бөлүп бериш керек, аларга шарттарын түзүп бериш керек. Жерин иштете турган болуп иштетип калган мезгилде дагычы, мына ошону бөлүшүп атканда жергиликтүү кеңештин түздөн түз ошол жерге таасир эте алат. Жергиликтүү кеңештин депутаттары өздөрүнүн ойлорун айта алат бул жердечи. Менимче бул белгиленген тартип бар да, ошонун чегинде кетет.
Ошондой укуктар алынбайбы азыр?
Жок, алынбайт. Бул эми негизи алтын менен баалуу металлдардан башкасы, алтын күмүштөн башкасы ошол лицензия алгандан баштап лицензияны кармап турган үчүн айыл өкмөттүн бюджетине акча төлөтүш керек алар өзү. Лицензия алган компаниялар. Бирок кээ бир фактылар бар, эми чындап айыл өкмөттөр, айыл кеңештерибиз, айыл өкмөттөр өздөрү билбей калган учурлар бар, лицензиялар берип кеткен учурлар бар. Бирок бул нерсе эми мыйзамдык деңгээлде алганда проблема жок. Ошол жоболорунда деле көрсөтүлгөн, айыл өкмөткө кабар бериш керек, башкарыш керек, айыл өкмөт, айыл кеңештин макулдугу менен болуш керек. Себеби жер берилип атат да. Ал жер биринчи лицензия мисалы үчүн баягы чалгындоого берилет, анан чалгындоо канча жылга созулат деген маселелер бар да ал жерде. Анан түз эле барып казып билбейт да. Ошон үчүн
бул Гуля Кожокулова бизде юрист, жогорку кеңештеги бир алдыңкы мындай сабаттуу деп коеюнчу депутаттардын бири, ошо бүгүн маселе көтөрдү да, ошо кызыл омполдо мисалы жергиликтүү кеңештин үнү угулбай калды деп. Ал эмне пикирди айтып атат?
Мен чынын айтканда бул боюнча маалыматым жок экен.
Ушул акыркы суроом болсун, кимиңиздер жооп бересиздер? Жана Бишкек шаарында 4 райондун аталышы боюнча бул бири бирине эле мындай жүктөп атышат да. Шаардык кеңештин депутаттары айтып атат,
атат, жогорку кеңеш өкмөт чечиш керек дейт. Өкмөт болсо айтып атат, өкмөттүн өкүмүнөн жакында биз интервью алдык, шаардык кеңеш эле өзү чечип койсо болот деп атат.
Жок, ооба, закон о столице боюнча бизге берилген именно наименование переименование административных районов деп биздин ыйгарым укугубуз. Бул Бишкектен өзүнчө бирдик эмес. То есть райондор.
Ооба, райондор бирдик эмес.
Эгерде Айтматов району же болсо Таластагы тиги Манас району болсо анда ал административдик аймак
өзү. Бирок ошондо сиздер чече албайсыздар, э?
Жок, өткөнкү чечебиз.
Өткөнкү жогорку кеңешке киргизилген мыйзамда биз ушул укукту кеңештерге берип атабыз да.
Себеби жок, берип атабыз, ал бар уже. Бул турат да азыр ресурстар да.
Бишкек районунун 4 району бул административдик өзүнчө бирдик дагы эмес, калкты конуш дагы эмес да. Ошон үчүн бул шаардык кеңеш көчөнүн атын өзгөрткөн чакты эле шаардык кеңеш өзү өзгөртө берсин деп өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз.
Жок, киргизген эмес, ал бар. Действующий редакцияда.
Рахмат. Бүгүн биз жергиликтүү кеңештердин, мэрлердин бийлик балансын талкууладык. Студиябызда мурдагы вице премьер-министр Алы Караш, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин башкармалык башчысы Мыктыбек Өмүрзаков жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Талайбек Усубалиев болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Азаттыктын ушул жана башка макала баяндарын азаттык чекит орг сайтыбыздан окуңуз. YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызда биздин видео баяндар жана телепрограммалар жайгашкан. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Аман болуңуздар.